Olemme tässä puhuneet kipulääketieteen professorin ja kipuklinikan ylilääkäri Eija Kalsun kanssa nyt kivusta ja kipuklinikan taustoista. On niin monta kysymysaluetta, jotka tässä nousee mieleen, ja hyvät kuuntelijat, kyllä nyt on erinomainen mahdollisuus saada ihan uutta hyvää tietoa Eija Kalsolta. Miten tämä syöpäkivun hoito meillä Suomessa on kehittynyt?
Se on kehittynyt kyllä valtavasti. Jos ajattelen esimerkiksi niitä ensi vuosia, jolloin ryhdyin hoitamaan syöpäkipuja, niin silloinhan ei ollut oikeastaan kuin kaksi mahdollisuutta, joko pistää morfiinia tai vastaavaa lihakseen tai antaa morfiiniliuosta tai sitten vaikeimmissa kivuissa laittaa epiduraalitilaan tämmöinen pieni katetri, jossa morfiini ja puudutusaine pääsivät lähelle selkäydintä. Nyt meillä on monia erilaisia vahvoja kipulääkkeitä, joita voidaan antaa tablettimuodossa niin, että niillä taataan pitkäaikainen tasainen kivulievitys, ja sitten on tämmöisiä hyvin nopeita valmisteita, joilla saadaan kipu taittumaan välittömästi. Meillä on ihan eri tavalla vaikuttavia lääkeaineita, joilla on esimerkiksi nämä kivun erilaiset osatekijät, kuten hermovauriokipu voidaan hoitaa. Ja erityisesti tämän Suomen kivuntutkimusyhdistyksen koulutusprojektien kautta on koulutettu lääkäreitä ja sairaanhoitajia, psykologeja myöskin syöpäkivun osalta, ja myöskin palliatiivisen lääketieteen koulutus on tehnyt paljon hyvää työtä syöpäkipujen hoidon osalta. Sellainen asia, joka varmasti vaatii vielä paljon ponnisteluja, on tämmöinen ei-lääkkeellisten asioiden ymmärtäminen. Lääkehoitojen lisäksi voidaan vaikeissa kiputiloissa tehdä erilaisia toimenpiteitä, mutta sitten on tämä henkisen puolen, voisi sanoa niin kuin kipuun liittyvän kärsimyksen, pelon ja ahdistuksen hoitaminen, eli psykososiaalisen tuen tarjoaminen.
No miten, onko lääkärillä halua ja aikaa keskustella potilaan kanssa riittävästi kivusta?
Uskoisin, että moni lääkäri toivoisi, että heillä on enemmän aikaa, koska nythän tässä tehokkaassa järjestelmässä halutaan lyhentää sitä potilaan ja lääkärin välistä yhdessäoloaikaa, ja se on kuitenkin sen lääkärin työn ydintä. Ja erityisesti niiden potilaiden kohdalla, joilla on pelkoa ja ahdistusta, niin se ajan käyttäminen, asioiden läpikäyminen ja turvallisuuden luominen on erityisen tärkeää. Ja nyt esimerkiksi lääkärikoulutuksessa kyllä tähän potilaan kohtaamiseen on viime vuosina myöskin paljon enemmän panostettu. Et kyllä tämä on tiedostettu, mutta on sen ne kaksi asiaa, jotka ehkä jos näin nopeasti pitäisi miettiä, mitä tämän psykososiaalisen tuen kannalta voisi parantaa, on se, että antaa lääkäreille mahdollisuuksia käsitellä näitä asioita enemmän jo siinä varsinaisen vastaanoton yhteydessä, ja sitten varmistaa se, että jokaisessa sairaanhoitopiirissä on riittävästi psykososiaalisen tuen yksiköitä.
Eli tämä psykososiaalisen tuen merkitys on hyvin keskeinen ja
kyllä,
suuri.
Kyllä.
Tuossa äsken puhuttiin siitä myöskin, miten saattaa olla alueellisia eroja eri puolilla Suomea hoidon saatavuudessa. Miten luonnehtisit tätä, että onko siellä Mäntyharjulla tai Kainuussa tai Lapissa sairastuvalla samanlaiset mahdollisuudet tai likikään samanlaiset kuin täällä pääkaupunkiseudulla sairastuneelle?
Siis kaikissa yliopistosairaaloissa on toki kipuklinikat esimerkiksi, mutta ihan jo nämä etäisyydet vaikuttavat sen, että kaikki on aika erilaista. Ja esimerkiksi tämmöistä psykososiaalisen tuen yksikköä, sitähän ei ole muuta kuin HUSissa. Ja nyt sitten on paljon tämmöisiä erilaisia mahdollisuuksia, joita nyt mietitään. Tämä sosiaali- ja terveysministeriö on antanut tehtäväksi tämän vuoden loppuun mennessä selvittää syöpäkivun ja muun ja sitten kroonisen kivun hoidon saatavuus ja miten sitä tulisi toteuttaa tulevaisuudessa. Ja tässä on esimerkiksi pohdittu sitä, että voidaanko modernia teknologiaa käyttää hyväksi näiden pitkien etäisyyksien suhteen, että esimerkiksi konsultaatiomahdollisuuksia parannetaan, ja sitten potilaisiin voidaan olla yhteydessä vaikkapa videon välityksellä. Se ei tietenkään ole sama kuin, että olisi fyysisesti samassa tilassa kasvotusten, mutta sekin on parempi kuin ei mitään, niin että potilas näkee lääkärin tai sairaanhoitajan kasvot ja voidaan puhua.
Eli tämmöinen henkilökohtainen kohtaaminen ja tämmöinen läheisyys on ahdistuksen ja tuskan edessä hyvin ratkaiseva asia.
Kyllä on, ja kun tuossa alussa puhuttiin akuutista kivusta ja miten se ahdistuksen ja pelon kautta opettaa ihmiset välttämään vahingollisia asioita, niin tämä ahdistuksen merkitys korostuu myöskin sitten tämmöisessä pitkäaikaisessa kivussa ja syöpään liittyvässä kovassa kivussa. Koska jos potilas kokee voimakasta ahdistusta ja pelkoa, niin silloin tämä mekanismi estää oikeastaan näitä kivunhallintakeinojen käyttöönottoa, mukaan lukien tämmöiset vahvat morfiinin kaltaiset aineet. Et tiedetään, että ahdistuksen aikana vapautuu tämmöisiä välittäjäaineita, jotka estävät taas elimistön omaa kivun säätelyjärjestelmää.
Onko meillä olemassa esteitä morfiinin ja muiden optioiden käytölle syöpäkivussa?
Ei, Suomessa ei ole mitään esteitä morfiinin käytölle syöpäkipujen hoidossa tai vastaavien valmisteiden, mutta ne eivät yksinään riitä välttämättä, mutta niiden käytölle ei ole mitään esteitä.
Jos ajatellaan suomalaisia kansansairauksia, niin mitkä sinun mielestäsi, Eija Kalso, ovat nyt meidän listalla kärjessä?
Siis no, yleisesti ottaen niin varmasti diabeteshan on merkittävä kansansairaus, joka on jatkuvasti lisääntymässä, ja tässä taidettiin muutama päivä sitten uutisissa kertoa, että kohta on 1 000 000 suomalaista, joilla on diabetes. Ja sanoisin, että mielenterveysongelmat on toinen hyvin tärkeä, masennus ja ahdistus.
Onko sitten verisuonisairaudet vai syöpä siinä kärkkymässä seuraavasta sijasta?
Verisuonisairaudet ovat kyllä, mutta niiden hoitokeinot ovat varsin hyvät, ja samoilla asioilla, joilla voidaan estää sekä diabeteksen että verisuonisairauksen, että osittain myöskin syövän syntyä, niin ovat aika paljon kansalaisten omissakin käsissä, että jos lopettaa tupakoinnin ja syö terveellisesti ja liikkuu, niin silloin riski pienenee. Mutta esimerkiksi jos ajatellaan syöpää, niin syövän hoidothan ovat kehittyneet aivan dramaattisesti, että siis prosenttihan on valtavasti noussut.
Miten terveestä maalaispojasta on tullut sairas kaupunkilainen? Miten elämäntavat vaikuttavat tähän ihmisen sairastumiseen?
Elämäntavat vaikuttavat tavattoman paljon, just nämä mitä mainitsin. Mutta sitten esimerkiksi yksi hyvä esimerkki on suomalaisen professori Tari Haahtelan tutkimusryhmä, joka on esimerkiksi verrannut allergisia sairauksia suomenpuolisessa Karjalassa ja venäjänpuolisessa Karjalassa. Ja ilmeisesti niin kuin tämmöinen, kun siirrytään pois tämmöisestä maatalousyhteiskunnasta ja jäädään, jos se niin kuin altistuminen esimerkiksi bakteereille, normaali altistuminen niin kuin jää vähemmällä, niin sen seurauksena sitten yliherkkyysreaktiot lisääntyvät. Eli että näitä allergioita on paljon enemmän Suomen puolella kuin Venäjän puolella. Että kyllä tämä yhteiskunnan muutos vaikuttaa siihen. Tämä on yksi esimerkki. Sitten varmasti niin kuin tähän urbaaniin, globaaliin IT-teknologian maailmaan liittyy voimakkaasti enemmän stressiä.
Kyllä olisi, Eija Kalso, ollut niin monta kysymystä vielä ja monta ajatusta, joista olisi meidän pitänyt ehtiä puhumaan, mutta että ehkä tässä tuli kuitenkin nyt tämä ydin, syöpä, kivun tutkimuksen lievittäminen, kivun lievittäminen ja hoitoon ohjautuminen jollakin tavalla. Mitä haluaisit sanoa nyt Radio Dayn kuuntelijoille siunatuksi lopuksi?
Sanoisin, että jos olet syöpäpotilas, jos sinulla on kipuja, jotka mielestäsi eivät ole riittävästi hoidettuja, niin ota yhteyttä syöpäjärjestöjen palvelevaan puhelimeen. Ja kaikille toivotan oikein hyvää kesää, ja kyllä se kesän tulo kantaa tämän kevään läpi, vaikka välillä tulisikin lumikuuroja.
Tämä maksuton puhelinpalvelu on 0800 19 414. Kiitoksia, Eija Kalso, tästä hetkestä, ja toivotan siunattua ja iloista vaellusta kohti pääsiäisen suurta juhlaa ja sitten iloisia juhla-aikoja siellä Mäntyharjun mökillä.
Kiitos.